Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Biti majka deteta sa posebnim potrebama ili obolelog od retke bolesti jedna od najzahtevnijih uloga koje čovek može preuzeti. Dodatno ako živi u Srbiji. Malo ko može da pojmi koliko je žrtvu potrebno podneti kada se u potpunosti posvetiš detetovoj dobrobiti. Ne govorim samo o stresu, strahu, povremenom osjećaju očaja. Ne govorim sada ni o sakupljanju novca tamo gde država ne želi da pomogne. Te su pojave u ovom našem društvu opšte poznate. U ovoj epizodi Radio Grafita skrenut ću pažnju na jednu manje poznatu, a ne manje razornu činjenicu. Majke dece sa posebnim potrebama ili mališana obolelih od retkih bolesti najteže su zapošljiva kategorija stanovništva. Većina roditelja, najčešće majki, prinuđena je da napusti posao jer često doživotna briga o detetu to zahteva. Nigde nisu prepoznati kao posebna grupa u zapošljavanju. Nije zabeležen ni jedan javni poziv niti subvencija koja im se direktno obraća. U mere Nacionalne službe za zapošljavanje mogu biti uključeni samo ako pripadaju drugim kategorijama. Ako su recimo dugoročno nezaposleni ili su žene korisnice socijalne pomoći, ali ne i zato što su roditelji deteta sa invaliditetom. Država ih ne vidi, a mere lokalnih vlasti ponekad priznaju nešto poput teškog porodičnog statusa, no to je više izuzetak nego pravilo. O čemu se ovde zapravo radi? Da bismo odgovorili na to pitanje, potrebno je da čujemo pre svega kako to izgleda biti majka u takvoj situaciji. Ana Patak je Viktorova majka. Na početku njegovog života stvari su bile izuzetno komplikovane. I za njega, i za njegove roditelje.
U oktobru 2017. godine Viktor je mlađi od 2 godine i dobio pre svega dijagnozu holesteatoma desnog uva. Primljeni smo na kliniku za ORL i tu je urađena rutinska operacija. Sve koščice plastično objašnjene su vraćene na svoje mesto kao i Eustahijeva tuba i tada se rutinskom procedurom radi patohistologija tog tkiva koje je uklonjeno. Ta patohistološka analiza je 3 nedelje nakon toga dala potvrdu da Viktor ima histiocitozu Langerhansovih ćelija. I kao neko ko je laik i ko nema medicinsko predznanje, ja sam razumela da su se prenamnožile ćelije tkiva u glavi, gde ih je organizam shvatio kao strano telo, sam sebe počeo da napada.
Prešli su u dečiju bolnicu. Doktorke su objasnile da lek postoji, citostatici i kortikosteroidi. Ono što Patakijevi nisu znali u tom trenutku je hoće li terapija uroditi plodom. Statistika je bila neumoljiva. Bolest koju je Viktor imao spadala je u 5% onih za koje ima leka. To je bila dobra vest. Loša je da 30% dece koje obole od kancera ne dočeka kraj lečenja.
Viktor nije pokazao nikakvu promenu u ponašanju niti povišenu temperaturu, jeste držao desnu šaku na desnom obrazu i stalno se budio noću. Pripisali smo to noćnim strahovima, urađena je timpanometrija, dakle, protok kroz cevčice u ušima, ništa nam nije ukazivalo do prve pojave granulacije, dakle belih mrvica koje su počele da izlaze iz desnog uva i onda u razgovoru sa pre svega ORL specijalistima saznajemo za holesteatom, a kažem 3 nedelje nakon toga i za tu histiocitozu.
Komunikacija sa lekarima bila je odlična od samog početka. Ana kaže da je naišla i na dosta razumevanja u javnom preduzeću u kojem je tada radila.
Meni je u prvu ruku bilo neprijatno da saopštim mom direktoru da ću otići na bolovanje duže od 2, odnosno 3 nedelje, jer sam saznala da lečenje može da traje preko 2 godine. Ja sam živela u tom staklenom boksu od 8 kvadrata na Institutu za javno zdravlje, odnosno na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, koji se brisao 3 puta dnevno, ja sam išla dezinfikovala iza spremačice 3 puta dnevno jer je on bio imunokompromitovan.
Bila je njegov drveni advokat. Morala je da zna sve što je radio, kako je reagovao na terapiju, da se brine za njegov imunitet.
Leukociti ili bela krvna zrnca su u jednom momentu bila 10 puta manja vrednost od one uobičajene za njegov uzrast, tako da smo morali stalno voditi računa i o njegovoj snazi, o tonusu mišića, o njegovoj krvnoj slici, o njegovom imunitetu i to je zahtevalo apsolutno 24 sata dnevnu brigu o njemu kao pacijentu.
Lečenje je trajalo oko 2 godine, komplikovano i neizvesno.
prva linija lečenja, dakle lekovima kao što su pronizonivi blasti, nije urodila plodom, on je zadržavao vodu, potpuno se deformisao, ali snimak CTA glave nam je rekao da bolest nije zaustavljena. Vratili smo se kući, nakon 3 nedelje smo ponovo primljeni u bolnicu gde je Viktor krenuo da prima prvi blok hemioterapije, ispostavi se da ima upalu pluća, odložili smo davanje citostatika da bi lečili upalu pluća. Znači, u tih 8 do 10 odlazaka za 2 godine, 3 puta smo bili zbog hemioterapije, ostali odlasci su značili ili podizanje imunog sistema, ili neku terapiju održavanja, ili neko snimanje.
Podrška u tom trenutku bila od ključnog značaja. Postoje čak i program Šoljica razgovora na klinici.
Te sam ja imala jednom nedeljno priliku da sa psiholozima na odeljenju popričam o dilemama, o nedoumicama, o rizicima, o izazovima, jer nemamo svi iste kapacitete da se nosimo sa tim opterećenjem. To je značilo ozbiljnu rutinu, ozbiljnu disciplinu, komunikaciju i učenje nekih novih termina.
Kako je to uticalo na Anino radno mesto? Bolovanje je produžavala na 4 meseca kroz komisiju, srećom plata je ostala na 100%, jer je Viktor bio mlađi od 2 godine.
Troškovi se neminovno uvećavaju. Dakle, mi smo kao porodica živeli na 2 koloseka. Suprug i stariji sin su ostali kući, Viktor i ja smo u bolničkom boksu, neophodno nam je i pojačana higijena, i peškiri, i neka dopuna te bolničke ishrane, sve vreme vodimo računa o njegovoj krvnoj slici i dakle imate osjećaj kao da ste u zlatnom kavezu.
Imala je plaćeno odsustvo do kraja Viktorovog lečenja i danas je svesna koliko je u stvari sreće imala.
Dok nismo dobili posljednji izveštaj lekara da može da se vrati u kolektiv i dok nije komisija zaključila posljednje moje odsustvo sa posla, ja nisam radila. To je značilo i redovne prihode i neka prava koja ostvarujem u momentu kada sam na to bolovanje otišla, što isto tako znam da najčešće nije slučaj kod drugih porodica koje se suoče sa dijagnozom retke bolesti.
Ipak nije sve prošlo bez nevolje.
S druge strane, suprug je ostao bez posla u tom momentu. Jer ta dinamika kada vi imate dete na hematoonkologiji, vreme poseta je između 1 i 3 u sred radnog vremena. I nemate načina drugačije da vidite svoje dete, vi pomerate obaveze i odlažete sastanke. Jednom, drugi put, treći put, nije svaki poslodavac rad da to trpi.
Ivana Badnjarević danas radi sa Anom u udruženju Hrabriša, još jedna od onih majki koje su sopstvenu muku pretočile u ekspertizu za pomoć drugima. Ćerku Anu dobila je sa 30 godina. Sve u njihovom životu išlo nekim redosledom, diploma, veza, svesna odluka da žele dete, nastava karijere. Ona je inženjer elektrotehnike, radila je kao asistentkinja na FTN-u.
U tom momentu sam bila tačnije na doktorskim studijama i imala sam jednu ideju da kada se moje dete rodi, da onako beba spava, ja pišem ili učim za ispite na doktorskim studijama.
To je, kaže, bio ideal. Ali šta život uopšte mari za naše ideale?
Koje već od nekog 3. meseca starosti moje ćerke su krenuli neki simptomi koji su se s vremenom samo pogoršavali. Tako da je u periodu kada imala 14 meseci bila u jednom izuzetno ozbiljnom ugrožavajućem zdravstvenom stanju i tek u tom momentu je dobila dijagnozu retke neurotransmiterske bolesti.
Preko noći su postali osvešćeni koliko će daleko stići od svega što su u sopstvenim životima maštali. Prvo je usledila promjena identiteta.
Tu se javljaju i strah, i bol, i tuga, i sve jedan kompleksan deo toga što tek kasnije shvatite da je to promjena identiteta, dakle od želje da bude majka zdravog deteta, da nastavim svoj posao kao asistent budući, možda profesor, da završim doktorske studije, ništa od toga se nije desilo.
Ona je na svojoj koži osjetila koliko stresno i naporno može biti lečenje.
Posebno recimo za porodice koje imaju decu sa jako teškim i ozbiljnim zdravstvenim stanjima, ne postoje ni usluge nekakvog predaha. Dakle, to su roditelji koji su 24 sata dnevno u ne samo brizi o detetu, nego i u fizičkim naporima, ne spavaju, ne hrane se, ne stižu da jedu, znači svoje osnovne potrebe ne mogu da zadovolje. Taj roditelj je dugotrajno iscrpljen, čak i njemu treba pomoć.
Ana je srećom odmah počela da dobije terapiju. Njeno lečenje išlo je uz uspone i padove, ali uvek na bolje. To je, kaže Ivana, zahtevalo žrtvu koju je želela da podnese, iako se ponekad zapita šta bi bilo da je uspela da doktorira.
Zbog brige o detetu ja sam morala da odustanem od doktorskih studija. Ne morala, ja sam donela tu odluku, ali ta odluka je bila obojena time što je moja svakodnevnica tih 24 sata obojeno retkom bolešću i potrebom da brinem o detetu. To jest, ja sam radila na promjeni prioriteta. To je bilo nametnuto, ali u toj promjeni identiteta se u stvari rodila ideja za registracijom udruženja, gde je sav taj trud i rad da pomognem mom detetu dobio nekakav smisao da pomognem i drugim porodicama. Dakle, i taj deo profesionalnog identiteta gde ja moram da prihvatim da više neću ući u nastavu i neću se obratiti mojim studentima, nego ću uraditi nešto drugo, ali to drugo možda bude potpuno okej.
Imamo ovde i treću priču. Ona se razlikuje od prve dve u velikoj meri. Ana Pataki i Ivana Banjarević su se suočile sa retkim bolestima svoje dece i pobedile. Ana Knežević iz udruženja Evo ruke osuđena je na večnu borbu.
Pa moje dete je višestruko ometena osoba u razvoju. On ima osnovnu bolest koja je retka bolest i zove se Đorđev sindrom. To je jedna, kako kažem, složeno zdravstveno stanje koje se nalazi na 22. hromozomu i to izaziva gomilu drugih zdravstvenih problema i s tim u vezi sam svako ko neguje tako biće, pogotovo što je moje dete jako, on je nesamostalan na više nivoa, to znači da ne može samostalno da jede, da ne može samostalno pije vodu i da mora da se te higijenske navike morate da budete sa njim, on ne može da govori uopšte i tako znači komunikacija je, da kažem, ograničena, ima više operacija srca, to jest jednu operaciju srca, dve operacije kičme, imao je konstantno neke zdravstvene probleme i tako dalje, da sad ne širim priču vezano za to, to je jedno kompleksno zdravstveno stanje gde ti moraš da budeš njemu posvećen 24 sata.
Ana je radila u veleprodaji autodelova u tom trenutku. Bio je to dobar posao. Pristojno plaćen i ona je napredovala u toj kompaniji.
Imala sam dobru poziciju i dobar posao i dobro gazdu, a kada se desilo to da se rodilo dete tako teško, kako kažem, sa teškim zdravstvenim problemima, ja sam onda koristila to bolovanje od 5 godina za tuđu koje se podrazumeva kao nega deteta i u tih 5 godina sam faktički umjesto da budem na bolovanju, ja bila u stvari njemu negovateljica, vodila po terapijama, zbrinjavala kod kuće, pratila u bolnicama i tako dalje, tako da to jeste to kao bolovanje za negu deteta, ali je i pored toga, kako kažem, što sam imala odsustvo sa posla, ja sam bila 24 sata posvećena potpuno njemu, znači i meni je sada kad se setim toga, znači posle 16 godina, znači on ima sada ukupno 21 godinu, i od toga mi je trebao odmor, a stvarno nije bilo ko da me zameni.
No, život se nastavio. Ana je rodila još jedno dete, obojicu je podigla i odlučila da se vrati na posao. To nije trajalo dugo. Bilo je lepo ponovo izaći među ljude, raditi nešto drugo, osetiti se ponovo produktivnim, ali ispostavilo se da jedna nevolja nikada ne ide sama. Ani se život dodatno zakomplikovao.
Svakako sam bila odsutna od kuće kad odlaziš na posao na 8 sati, imaš još 2 sata u vožnji, nemaš novca, plaćaš gorivo da stigneš do posla, morala sam da plaćam ženu koja bi mene menjala ujutru i popodne da sačeka dok ja dođem sa posla, onda dođem umorna, ne mogu da se posvetim deci, faktički sam bila 11 sati odsutna od posla. I u jednom momentu se desila situacija da se moj suprug tadašnji razboleo, još, znači on je otac moje dece i on se još razboleo, tako da smo mi u jednom momentu, on je otišao na dijalizu, otkazali smo u bubrezi, u jednom momentu smo, znači ja sam bila jedina odrasla osoba koja brine o troje drugih ljudi, a o dvoje su sa invaliditetom, a jedno je zdravo dete od 6 godina ili 5 i to je bilo preteško za sve nas i posle smo svi razvili, tako da sam ja jednostavno onog momenta kad je moj suprug imala veći problem nego dok je bio u bolnici i onda sam morala potpuno da odustanem od posla. To je bilo potpuno nemoguće, inače bih i ja uskoro stradala da je tako.
Sve je išlo ka jedinom logičnom potezu.
Morala sam da donosim jako velike, jako teške odluke koje se nisu, sa kojima se moji drugi članovi familije i porodice nisu baš slagali, ali na kraju se ispostavilo da sam dobro procenjivala svaki put, jer sam išla, kako da kažem, iz toga koliko ja zapravo mogu da radim. Ja sam odlučila da prekinem radni odnos zato što nisam mogla da budem dobar radnik mom gazdi, sa jedne strane. Bila sam u nemilosti doktora da li će mi davati i produžavati bolovanje, što me jako frustriralo, pa sam onda uzimala bolovanje malo na sebe, malo na dete, malo na ovo, malo na ono. A kod gazde sam bila u nemilosti iz tog nekog, kako kažem, neke zahvalnosti, pa nisam bila dobra ni njemu, a to onda je mene remetilo, jer ja stvarno mislim da ako hoćemo, mislim da nam neko, da radimo nešto, da moramo da budemo produktivni. I u tom uzrastu deteta ja nisam mogla da budem ni produktivna, ni korisna, ni sebi, i samo mi je odlačilo, posao mi je odlačilo pažnju od dece, a deca su mi odlačila pažnju od posla i te porodične obaveze, to radi roditeljstvo, to jednostavno u našoj situaciji nije bilo moguće uopšte.
I sada dolazimo do srca ove naše priče. Naše tri sagovornice drugačije su organizovale svoje živote u najkriznijim vremenima. Sve je zavisilo od sticaja okolnosti u kojima su se nalazile. Ana Patak je zadržala posao u javnom preduzeću, ali ga na kraju napustila. Ivana je izgubila doktorat, asistentsko mesto na Fakultetu tehničkih nauka i san o profesorskoj karijeri. Ipak ostala je tamo na administrativnoj poziciji. Njih dve stvorile su udruženje Hrabriša koje ima za cilj da podrži porodice sa decom sa neurotransmiterskim oboljenjima. Ana Knežević je od posla morala da odustane u potpunosti. Ipak uspjela je, poput Ane Ivane, da stvori radno mesto za sebe.
Ja sam svoj idealan posao našla i napravila. Ja vodim udruženje za pomoć deci sa smetnjama u razvoju i ja sam to, kako kažem, razvijam već 14 godina i sada sam tek došla do situacije gde mogu da zaposlim, to jest da mi možemo da zapošljavamo druga lica i gde imamo zaposlene defektologe koji čuvaju decu u organizaciji koja je svakodnevna briga o deci, to jest nekako radni centar, radno angažovanje, priprema za zapošljavanje nakon srednje škole. To je jedan od programa koji ja vodim i ja sam u stvari tu koordinator programa koji u stvari vodi računa o svemu, i o nabavci, i o zaposlenima, i o svemu. Znači, napravila sam, kreirala sam, to je sad kao neka preduzetnička ideja zapravo ispalo, a počela sam to da radim iz neke potrebe, eto, čisto da se nešto promeni, da dam neki svoj lični doprinos, i na kraju eto ispade posao. Ono što je meni važno jeste što ja mogu da kontrolišem svoje radno vreme. Ja radim i subotom i nedeljom i ujutru u 8 i uveče u 10, a mogu da biram da ne radim.
To zapravo uopšte nije retka pojava kod nas. Roditelji, a ponajviše majke koje se nađu u takvoj situaciji, na kraju završe u aktivizmu. Dok prođu kroz sve nevolje, upoznaju sistem i sve njegove klopke iznutra, pretvore se u eksperte za oblast. Ako u sebi imaju makar zrnce samilosti i potrebe da podele svoje iskustva sa onima koji se nađu u istim problemima, problem više ne postoji. Ana Pataki kaže da majke povremeno otvaraju preduzetničke radnje kako bi dale sebi šansu da se o sopstvenom detetu brinu u punom kapacitetu.
I onda se i roditelji i porodice dovijaju i snalaze. Majka koja mora da brine o svom detetu vrlo često možda otvori preduzetničku radnju i izabere tu opciju rada od kuće da bi ostala posvećena detetu, a zadržala minimum prava koje ostvaruje kroz Zakon o zdravstvenom osiguranju. I s druge strane, ima kolektiva koji možda u internim dogovorima prave te ustupke, ali to nije jasna sistemska podrška države koja bi prepoznala ovu kategoriju stanovništva.
Potrebno je dakle pronaći neka rešenja za sve roditelje dece sa posebnim potrebama ili sa retkim bolestima. Ana Knežević i njena organizacija Evo Ruka sproveli su istraživanje koje možete pronaći na njihovom sajtu, a koje daje poražavajuće podatke o mogućnosti njihovog zapošljavanja.
Mi smo u udruženju Evo Ruka, imamo sad jedan fantastičan projekat, zove se Moje mesto na tržištu rada, koji se u stvari bavi položajem majke na tržištu rada, majke, dece sa smetnjama u razvoju. Mi smo kroz neko prethodno istraživanje, pre nego što smo koncipirali taj projekat, shvatili u stvari da mi ne možemo i da tražimo, kako kažem, neku podršku ili neku afirmativnu akciju, zato što mi nismo prepoznate uopšte nigde u zakonu kao teže zapošljiva kategorija.
Došlo je vreme da majke dece sa invaliditetom ili majke dece sa retkim bolestima uđu u zakon koji bi ih prepoznao kao teško zapošljivu kategoriju.
Pa bi onda to bile žene preko 45, osobe sa smetnjom, to je sa invaliditetom, Romi, mladi, samohrane majke i roditelji dece sa smetnjom u razvoju. To mora se stavi u zakon.
Evo i nekih konkretnih rešenja koja ona prepoznaje.
Kroz to istraživanje smo došli do zaključka da žene žele fleksibilno radno vreme, znači radno vreme od 8 sati u normalnom tom nekom kao od 8 do 4 prosto nemoguće za roditelja koji ima djecu sa smetnjama u razvoju, čak i ako je moguće kad postoje ljudi koji to rade, znači oni angažuju bukvalno celu podršku svoje porodice, angažuju babe, dede, plaćaju dodatno žene da bi mogle i ipak posle toga dolaze kući umorne. Znači ili zapostavljaju posao ili zapostavljaju decu, znači prosto domaćinstvo, znači prosto je nemoguće napraviti taj balans u potpunom radnom vremenu. Onda postoji neka druga stvar gde su žene navele da bi želele da imaju onu varijantu nepotpunog radnog vremena, znači imate potpuno radno vreme, nepotpuno i skraćeno, znači šta bi bilo u stvari to potpuno radno vreme i ono 8 sati 5 puta nedeljno, nepotpuno bi bilo da 4 sata mi radimo, a da država plaća druga 4 sata, jer šta je poenta? Poenta je što mi ako kažemo radim skraćeno na 6 sati, što po zakonu mogu, poslodavac će mi dati za 6 sati, on će mi smanjiti 25% moju platu, to znači da će meni i penzija biti za 25% manja.
A kako bi idealni sistem morao da izgleda? Šta je to što roditelji dece s posebnim potrebama i retkim bolestima zapravo žele? Ivana je pojasnila.
Ali ako zamišljamo jedan idealan sistem koji pruži podršku roditelju u zdravstvenom sistemu da dete dobije odmah dijagnostiku i liječenje koje mu je neophodno, u sistemu socijalne zaštite da porodica ima sigurnost da je zbrinuta i da se obezbedi psihološka podrška da roditelji i porodica se nekako razreše prema toj situaciji emotivno ka novom identitetu i samog identitetu i samog deteta, to bi recimo bio koncept koji bi možda omogućio da roditelji od te tačke nastave jednakim kapacitetima dalje.
Država, a onda i niže instance, morale bi povesti računa o majkama dece s posebnim potrebama ili retkim bolestima kada kreiraju budžete za zapošljavanje. I ne samo to. Moje sagovornice kažu da bi svaka naredna strategija morala biti napisana tako da prepoznaje osobenosti svakog pojedinačnog slučaja, jer se sve njihove priče, a onda i potrebe i mogućnosti razlikuju. Mi smo društvo koje politike kreira iza zatvorenih vrata, daleko od ljudi koje te politike treba da obuhvate. Da bi se došlo do realnih rešenja, prvo moramo da promenimo način razmišljanja donosiocima odluka, onda sve ostalo. Do tada se njima ili bez njih moramo brinuti o svojoj deci najbolje što znamo. Onako kako su dve Ane i jedna Ivana do sada činile, uz žrtvu, posvećenost i volju za večnom borbom za bolje. Jer sin Ane Kovačević Andrija ima 21 godinu, prošao je teške operacije i krize i ostao potpuno zavistan od tuđe pomoći. On ima svoj omiljeni klub, zna šta voli, zna šta ne voli, pametan je. Ana se nikada nije brinula za njega prema svetu, ali je znala da je svet opasno mesto za njega jer nikada neće biti samostalan. Anin Viktor je danas skroz odličan učenik, trenira fudbal, voli stripove, voli humor, da bude u centru pažnje i zabavlja vršnjake. Ivanina ćerka Ana ide u peti razred, upravo čeka hoće li imati četvorku ili peticu iz matematike. Trenira tekvondo i čeka letnji raspust kako bi Povazdan bila na štrandu.
Radio Graffiti.